vorbe așa, că dăm voie să-ți strâng mâna la ușă și să îți urez sănătate, să ne auzim și data viitoare, indiferent pe unde poți să intri. Să sperăm că viitoarea intervenție o să fie prin radiofrecvență pe acolo, pe la nodul de la Oradea. Y5 Delta November India te salută, Y6 November Alpha Mike.
Mulțumesc foarte mult pentru că ești eu. Îți doresc o seară plăcută și să ne auzim sănătoși. Cât privește cu degetele prinse la ușă, știu că era la modă nu numai în zona răsăriteană a Europei prin anii 45-48, cam așa, se practica și în Berlinul de vest. Deci dacă nimerea vreo român accidental pe acolo și părea a fi dubios, primul lucru îl băgau într-un fișeț de la de oțel, un dulap de oțel, și l-a aruncat de la etajul 10 să vadă cum se simte. Când ajungea jos, avea avantajul că nu rămânea nicio urmă de violență pe corp. Numai pe creier rămâneau câteva urme definitive și revocabile. Microfonul la tine.
Păi eu ți-am zis că tu știi mai multe decât mine, în special pe partea de istorie. Deci nu pot să te contrazic, dă-mi voie doar să fiu de acord. Bun, te salut, Dorin. Hai că lipsesc un pic de la stație. Mai povestim. Uite, te las în compania celorlalți oameni din minunata și veselă rețea Rolink. Y5 de noi, Y6 n-am, doar la recepție.
Mult, o seară plăcută, 73 și multă sănătate. La reauzire.
Y5 Delta November India, Y7 Golf Quebec Zulu vă apelează.
Ok, Y7 Golf Quebec Zulu de la Enchioscar 5 Delta November India, bună seara. Un moment să mă văd și eu pe unde indicativ. Domnul Cătălin din Pitești, mi se pare, dar Y7 Golf Quebec Zulu, îmi pare bine că vă aud. Vă aud foarte bine, 5-5 e controlul pentru noastră. Lucrez de pe celular acum, pentru că la noi s-a defectat nodul și probabil de mâine va funcționa și aplicația mobilă pe rețeaua Rolling. Microfonul la dumneavoastră.
Da, ok, domnul Dorin. Mă bucur să ne auzim. Pe mine mă distrează asta cu controlul 5-5 pe aplicația Zelo. Da, hai să o lăsăm așa ca să fie o chestie de asta, de o trâncăneală de prin rețea, ca să zic așa. De ce v-am apelat? La un moment dat, la început, ați spus dumneavoastră ceva despre OZN-uri și piloți pe MiG-23. Asta, treaba cu OZN-urile, este interesantă. Noi aici putem să discutăm, dar nu cred că ar putea face obiectul unei emisiuni dedicate sau al unui QTC dedicat pentru așa ceva, decât probabil în momentul în care se va descoperi un fizic și va fi dezvăluit comunității acel obiect zburător neidentificat, care la un moment dat va deveni identificat și probabil am putea să-l disecăm prin prisma comunicațiilor radio pe care le-ar putea avea acolo. Altfel, așa speculăm. Dar ați spus dumneavoastră de un pilot pe MiG-23. Din câte știu eu, noi am avut MiG-23, dar n-au mai fost folosite de pe la, sfârșitul anilor 90, când știu că s-a terminat contractul cu rușii și au fost folosite ca piese de schimb de către, au fost date ori la celor din Republica Moldova, ori altor țări care încă le mai aveau în funcțiune. Noi am folosit doar până la sfârșitul anului ăstuia, sau începutul anului ăstuia, MiG-21, care a fost cu avionica modificată în acel MiG-21 Lancer, dar terminat și cu astea. Noi MiG-23 n-am mai folosit de foarte mult timp. Care era faza cu MiG-23? Y5DNI, Y7GKZ?
Y6 Golf Quebec Zulu, Anchos K5, Delta Nansinga. Păi, privind performanțele, MiG-23 era ceva mai bun. Avea și viteză mai mare și cel puțin motoarele nu trebuiau schimbate ca la MiG-21, la câteva mii de kilometri trebuia dat jos motorul și pus altul. Erau ceva mai fiabile și probabil din cauza asta a crescut și prețul lor și a noștri au renunțat până la urmă și s-au gândit la o treabă mai serioasă, care bineînțeles că nu va veni decât de-a lungul istoriei. Dacă vom fi băieți cu minți, aliatul strategic o să ne livreze și F-35. Acum nu știu dacă vor fi alea care s-au folosit în Norvegia și s-au cam uzat, probabil că sunt și F-35 care seamănă cu Mercedes-urile care se vând acum în vest. Li se dă contorul la zero și zici că e o mașină nouă-nouță. Microfonul la tine.
Păi da, dar în materie de aviație știu că lucrurile stau un pic altfel. Avioane, ca să spun așa, și în afară de partea asta de, să spun, durata de viață a structurii avionului respectiv, în rest se schimbă destul de multe, că și F-16-le astea pe care le avem, care știu că este catalogat de unul dintre, dacă nu cel mai bun avion de vânătoare de generația a patra, are diverse dotări, cum le numesc ei blocuri. Este până la ultima variantă, este totuși un sistem de luptă, adică nu e avionul unul singur și atât, acum să zicem, ar fi fost micul. El e legat de niște sisteme de la sol, de niște radare speciale, are comunicație permanentă cu solul, din câte știu. E destul de vast domeniu și, ce să zic, până la F-35, când vom avea, sper să fie bine. Acum, eu sper să mai trăim până să-și o ia rușii bine de tot de la ucrainieni, ca să zic așa, și să se cam termine cu amenințarea asta, ca să spun așa, cum spunea sceleratul ăla, că în 3 zile e la București, dacă vrea. Dar văd că el n-a ajuns nici măcar până la Kiev. Așa că ce să mai... Dar în fine, nu dezvoltăm subiectul. Hai ziceți de OZN-ul. Care era treaba? Că, uite, hai ca să fac o pauză. Revine Y7 Golf Quebec Zulu. Uite, pe vremea lui Ceașcă. Era o carte care era scrisă de un pilot. Care era chiar pe... pilot pe MiG-21, parcă, era, se numea Doru Davidovici și țin minte că a murit, săracul, tot în accident cu MiG-ul respectiv. Dar el adunase destul de mult material și vă dați seama că în vremea aceea, ca și cadru militar, să ai acces la presa vestică, că avea destul de multe, ca să spun așa, mărturii și de prin America și de prin America de Nord, America de Sud, nu mai știu, parcă și ceva Germania, Rusia nu mai vorbesc, cu diverse apariții din astea. Deci s-a putut, nu și-a pierdut, treaba asta. A publicat o carte pe vremea lui Ceaușescu, unde știm cu toții că era împuricat bine ca și publicist. înainte să ți se aprobe treaba asta. Deci s-a putut, înțeleg de ce. Acum, în era în care toată lumea poate să facă orice, ați văzut ăia în Parlamentul din Mexic au venit cu două trupuri de așa zise, nu, de extratereștri. Deci, acum se poate. Nu văd de ce nu s-ar putea așa, ca să spun. Ce secretomanie să mai fi acum decât ce era înainte? Nu? Cam asta e treaba. Microfon înapoi.
În frecvență îl primim cu plăcere, ok?
Păi, cred că ne-am suprapus cumva. Nu. Reiau întrebarea. Care este secretomania, așa, cu partea asta de OZN-uri? De ce nu vrea să zică pilotul de acum, de pe ce o fi, față de data dățile trecute, vremurile trecute? Microfonul înapoi.
Ăsta numai asta, năi mă, pe repătorul de la Piatra Neamț. Ați vrut să-i pur furați pâinea lui șase itereau. V-ați dat cu OZN-urile și extraterestri. De ei în chioscar 8 de cosiera Oscar.
Sergiu, nu, scuză-mă, noi suntem cu partea de deasupra. Stan este cu ce e de desubt. Ne pare rău, ele cu tuneluri, de tuneluri nu ne băgăm. Acolo nu avem competențe. Nu e treaba noastră. Deci, te rog frumos, noi suntem cu partea de sus. Așa că, de-aia zice, obiect zburător, neidentificat, nu obiect târător, neidentificat. Te salut, Sergiu. Hai să vedem nenea Dorin, dacă mai apare pe aici. Sper că Târgu Neamț s-a cumințit o leacă.
Că e în chioscar 5, Delta Nancy India. Acum văd, nu ne-am mai suprapus, văd foarte bine. O să vă spun o poveste din care o să vă dați seama de ce noi românii suntem așa de secretoși din fire. Când interesele ne cer, suntem foarte secretoși. Când nu ne cer, spunem la toată lumea, ca să se știe peste tot. După dictatul de la Viena, s-a dat un ordin în Ardeal și s-a hotărât ca cetățenii de origine română care doresc să vină în regat, să facă armata acolo și să lupte pentru România, sunt invitați, indiferent de proveniență și de cultură. Ceilalți care nu sunt români, dacă doresc să meargă să sprijine armata Germaniei, sunt bineveniți. Cam așa a sunat ordinul. Și cunosc un caz special, un caz extraordinar de interesant, în care doi frați care erau la origine șvabi de aici, din zona Oradei, unul din ei era farmacist, celălalt era militar. Bineînțeles, când a venit ordinul de încorporare, cel care era militar s-a dus în trupele SS ale germanilor, care deja ocupaseră Transilvania, iar foarte puțini români, inclusiv de origine germană, s-au dus în București. Am cunoscut unul din frații ăștia care a ajuns în București, care era farmacist de meserie și s-a dus și a spus: am venit să lupt pentru România, eu mă simt român chiar dacă sunt de naționalitate germană. Bineînțeles că bucureștenii l-au luat și l-au înfierbântat, l-au pus pe ceva fierbinte timp de vreo săptămână, l-au bătut măr ca să scoată de la el ceea ce nu putea fi scos. După ce l-au bătut bine, s-au lămărit că omul chiar era de bună intenție și a venit cu intenții nobile acolo și a ajuns până la vârstă de 85 de ani, când eu l-am cunoscut aici în Oradea, și era mult mai român decât toți germanii pe care a avut România vreodată. Așa că lecția pe care a luat-o, bătăile și asta,